Evo, gospodine Kesiću, mediji u Republici Srpskoj i regionu nastavljaju da objavljuju dokumente CIA sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koji sadrže detalje i planove u vezi sa ratom u Bosni i Hercegovini, tačnije namjerama Sjedinjenih Američkih Država u pogledu zaustavljanja oružanog sukoba i traženja političkog rješenja. Zbog čega je, po vašem mišljenju, američka administracija baš sada odlučila da upozna ovdašnju javnost sa sadržajem ovih dokumenata?
Pa prvo mislim da tu postoji par razloga. Prvo zato što jedan broj, i to jedan značajan broj naučnika, istraživača, pisaca i profesora su tražili dostup, pristup tim dokumentima. Naprimjer, ja sam sam pre 7 godina podneo zahtev za sve dokumente vezane za par susreta, sastanka koje sam imao sa predsjednikom Clintonom. A znam da tad su mi najavili da je toliko veliki broj tih zahtjeva da u proseku će se čekati između 2 do 3 godine. Sad se to dugovlačilo na više od 7 godina čekanje. Tako da je bio veliki pritisak od te strane. Istovremeno bio je pritisak u samoj administraciji, zato što već su 3 administracije bili uključeni u tu politiku u Bosni i Hercegovini, i onda svako sad hoće da pokaže da u suštini te probleme koji postaju, da je to od samog početka. Znači da oni nisu odgovorni, da su to problemi maltene koji se od rata pa do sada nisu naglo se promenili. Tako da može i prethodno Bushova administracija i sada Obamina administracija da kažu: vidite, mi nismo odgovorni za te probleme, mi nismo ti koji smo ih stvorili, ti problemi postoje još od ranije.
Odluka Vašingtona, ja vam prenosim neke dijelove iz tih dokumenata, odluka Vašingtona da spasi Republiku Srpsku i ne dozvoli vojni poraz Republike Srpske je najvažnija odluka koju je donijela američka administracija, rekao je Richard Holbrooke, pokojni Richard Holbrooke, pomoćnik američkog državnog sekretara za evroazijska pitanja, u povjerljivom intervju Daytonski istorijski projekat iz juna 1996. godine. Kakva su vaša saznanja u vezi sa ovom informacijom i zašto su Sjedinjene Američke Države odlučile da zaustave ovaj napad? Praktično, one su na neki način stale tu na stranu Republike Srpske.
Pa ovako, prvo, Holbrooke je nekoliko puta pričao o tome i čak sam ja imao jednom priliku u razgovoru s njim da ga pitam o toj odluci, i mislim da je jako u nekim stvarima nema baš najveći kredibilitet, jer je on uvijek želio da štiti svoje interese i sebe da prikaže u najbolje svetlo. Ali u tom kontekstu i situaciji šta se dešavalo, pogotovo u odnosu Hrvata i Bošnjaka, mislim da je tu on bio iskren i da nema razloga za sumnju, a pogotovo zato što su iz drugih izvora iz američke administracije potvrdili da je u suštini to što je on ispričao javno, da je to tačno. A to jeste da nisu oni to uradili zbog neku ljubav prema Srbima, niti zbog želje da oni spase Republiku Srpsku. Jednostavno su imali vrlo praktični interes, a to jeste da spreču ponovo otvaranje sukoba između Hrvata i Bošnjaka, jer njima je bilo vrlo jasno da ako armija Bosne i Hercegovine ne zaustavi ofanzivu, da bi hrvatska vojska odgovorila. To je Tuđman preneo Holbrooku lično i Amerikanci su bili uvereni da je to tačno, da ne bi Tuđman nikad pristao, na primjer, da Banja Luka padne muslimanima. Tako, zbog tih interesa, onda je Holbrooke izlobirao u administraciju odluku da mora da se preuzmu akcije da bi spriječili novi sukob između Hrvata i Bošnjaka.
Imamo jednu paralelu, mogućnost da uporedimo. U jednom od dokumenata koji su objavljeni prije nekoliko dana, jedan izvor u američkoj administraciji navodi da su bili iznenađeni vrlo mlakom reakcijom tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, Slobodana Miloševića, kada je Hrvatska pokrenula akciju Oluja. Da li su možda vrh Sjedinjenih Američkih Država, da li je strahovao da se nešto slično može desiti, jedan novi egzodus i u Republici Srpskoj, pa je onda ovo zaustavljeno?
Ne, ponavljam, glavni razlog i motivacija za Ameriku u to vrijeme je bilo da se spreči novi sukob između Hrvata i Bošnjaka, zato što onda, kad bi došlo do tog sukoba, onda naravno ta pasivna politika Beograda bi došla u pitanju, jer pitanje bi bilo postavljeno da je došlo do eksodusa, da li bi Srbija mogla da ostane sa strane, a da se ne umeša. Drugo, oni su bili svjesni da ako krene novi rat između Hrvata i Bošnjaka, da bi to vrlo teško se brzo zaustavilo. Tako da, sa lične strane Holbruka, on je imao interes, jer se nadao da će on da postigne jedan vrlo veliki uspjeh, da spreči da taj uspjeh bude uveden u pitanju sa novim sukobima. On se nadao čak i da bude kandidovan za Nobelovu nagradu, jer je mislio da je to što je on postigao da je vrhunac neke diplomacije. I on se nadao, znao je da Dayton ili nešto slično, nisam siguran da su baš znali da će biti u Daytonu u tom momentu, ali su znali da je Milošević već prihvatio učešće na pregovorima i znali su da je Tuđman prihvatio, znali su da Alija Izetbegović nije imao izbora nego da to prihvati, i onda je bilo u njemu lično u interesu da spreči novi sukob sa nadom da će da doživi veliki uspjeh i preko tog uspjeha da unepredi svoje ambicije ovdje u američkoj administraciji. Isto tako, taj argument novog sukoba i potrebe da se spreči novog sukoba je bilo dosta ubedljiv za samog predsjednika Clintona. Tako da jednostavno u tom momentu Amerika nije željela da vidi nove sukobe između Hrvata i Bošnjaka, a već je bilo par incidenata koji su govorili da to ide u tom pravcu. I onda vrlo bitno da se kaže da je jedna od konkretnih akcija koje je Holbruk posle odobrenje od Bele kuće preuzeo jeste da da zeleno svetlo Hrvatskoj vojsci da uđe direktno u sukob sa bošnjačkim snagama i da pošalju jednu jasnu poruku Ali Izetbegoviću. I to je urađeno.
Ono što je svakako izazvalo najviše pažnje u javnosti u Republici Srpskoj jeste objavljivanje dokumenta u kome se iznose dokazi o namjeri Sjedinjenih Američkih Država da Republici Srpskoj daju pravo na odcjepljenje. Juče u razgovoru sa bivšim ambasadorom Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama Vladislavom Jovanovićem, ja sam pitao da li su u to vrijeme postojale dvije struje u američkoj administraciji, jer iz ovih dokumenata je vidljivo da su praktično postojali oprečni stavovi, da su jedni bili spremni da Republici Srpskoj daju takvu mogućnost, dok je recimo Madeleine Albright predvodila tu struju koja je insistirala na ratnim dejstvima i produženju tih sukoba da bi na neki način oslabila poziciju Srba u Bosni i Hercegovini.
Pa bilo je podjelu administracije od samog početka Clintonove administracije, tako da su bili oni koji su pod utjecajem medije i slike koje se stvaralo da je to crno-bela priča agresije, genocida i da je to dobra prilika za Ameriku, pogotovo u kontekstu muslimanskog sveta, da stekne neke poene ako se stavi na stranu kako su to oni vidjeli iz žrtve, pogotovo zato što su prvi put našli neke žrtve muslimane koji nisu direktno u sukobu sa Izraelom. I na taj način onda ta struja u Demokratskoj stranci gdje je predvodila gospođa Albright, vidjeli su jednu priliku i oni su od samog početka zagovarali mnogo agresivniju politiku prema Republici Srpskoj i prema Srbiji, oni su se nadali eventualno da će ipak da Clinton prelomi i da odobri vojnu intervenciju preko NATO-a. Kad to nije se desilo odmah, onda su oni sve činili da bi sprečili bilo kakav dogovor koji bi išao na štetu bošnjačkog interesa. Tako da znate, oni su i Amerika je direktno sabotirala ne samo Vance Owen plan, nego i Owen Stoltenberg plan, dajući zeleno sve, a možemo da govorimo o tome da je i prethodna administracija starijeg Busha je sabotirala i plan Cutaliero. Jednostavno, te podele u Clintonovoj administraciji su postali od samog početka, gde Pentagon i CIA su bili sagovornici da mora se prihvati realnost da bošnjačka strana je izgubila rat, da Bosna i Hercegovina ne može da opstane dugoročno i da bi bilo pametnije da se ide prema nekoj podeli. Ali to je naišlo na jak otpor od strane State Departmenta i od strane nekih delova Bele kuće u Savetu nacionalne bezbednosti. I zbog toga na kraju nisu mogli odlučnije niti da idu u jedan, niti u drugi pravac, i uvijek je bila neka politika kompromisa u samoj administraciji. I mislim da ovi dokumenti u velikoj meri će da pokažu taj unutrašnji sukob i svađe koji su postali u Clintonovoj administraciji.
Gospodine Kesiću, dolazimo do ključnog momenta. To je ocjena normalna Schindlera, zamjenika direktora CIA, u memorandumu od 27. oktobra 1996. godine, koji kaže da puna primjena Dejtonskog sporazuma radi stvaranja multietničke države po uzoru na prijeratnu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj bi muslimani, Srbi i Hrvati zajedno živjeli, nije moguća. Memorandum ističe da Hrvati treba da dobiju svoj entitet, kao i da bi se od Bosne i Hercegovine mogla stvoriti trajna multietnička država, ako bi Srbi, Hrvati i Bošnjaci imali odvojene entitete. Da li iz ovog proizilazi da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do promjene Dejtonskog sporazuma?
Pa ja bih vas podsjetio, Dejtonski sporazum je već izmenjen, i to drastično i naglo, preko korištenje takozvanih bonskih ovlašenja. Tako da oni koji govore o tome da uopšte ne može se promeniti sporazum ili da jedino se može to promeniti kroz dogovor, nisu u pravu, jer se to menjalo preko visokog predstavnika. Ali ne vidim da će američka politika u ovom momentu previše da se bavi sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da ako dođe do nekih izmena i promjena, to će doći do toga zbog činjenica na terenu i zbog da kažemo nekih novih okolnosti na terenu. U tom momentu kad je Schindler to pisao, to je bilo u suštini većinsko mišljenje u dve institucije, u CIA i u vojsci, u Pentagonu. A kao što sam rekao, to je naišlo na veliki otpor od strane State Departmenta i jedan deo Savete nacionalne bezbednosti u Beloj kući. Na kraju je došlo do nekog kompromisa. Kao što vidite, Dayton kao svoj temelj ima neki federalni pristup koji nije logičan, zato što je stvorio dva entiteta, ne tri, a to je zbog Vašingtonskog sporazuma, koji je bila potpuno improvizacija, gde su oni hteli da zaustave rat između Hrvata i Bošnjaka, a istovremeno da otvore mogućnost za neko rešenje koje vodi prema podeli. Jer nešto što je zaboravljeno jeste da je ključni deo Vašingtonskog sporazuma bio deo koje garantuje Hrvatima u Bosni i Hercegovini mogućnost da federacija Bošnjačka i Hrvatska uđe u konfederaciju sa Hrvatskom. Taj deo je potpuno zaboravljen kad je došlo do Dejtona, i posle Dejtona jednostavno Hrvati su stavljeni u jednu vrlo teškoj situaciji, gde niti imaju entitet, niti više imaju garancije iz Vašingtonskog sporazuma. I u velikoj meri taj federalni pristup koji je postojao u Dejtonu naišao je na jednu situaciju gde ne može do kraja se implementirati zbog nerešenje situacija oko Hrvata. Isto tako, posle izmena Dejtonskog sporazuma preko bonskih takozvanih ovlašenja, onda smo došli do jednu situaciju gde je visoki predstavnik i deo međunarodne zajednice promenili sporazum do te mere da je bilo kakav dogovor u okviru dejtonskih institucija skoro bilo nemoguće.
Prije, ja nisam na najpotpuniji način možda formulisao pitanje kad sam pomenuo promjenu Dejtonskog sporazuma, mislio sam praktično na promjenu Ustava, jer mi sada imamo stalne zahtjeve Hrvata za taj treći entitet, što se potvrdilo iz ovih dokumenata da je to u stvari bila jedna od mogućih opcija. Kako vi gledate u nekoj bližoj perspektivi kako će se raspetljati taj bosanski čvor?
Bošnjačkim političkim strankama govara da odbrane onaj deo sporazuma koje je garantio da neće biti treći entitet. I teško će oni da popuste Hrvatima i da prihvate treći entitet. Sa druge strane, naravno, Republika Srpska i političari iz Republike Srpske i vlada Republike Srpske neće da odstupi od osnovne pozicije da Republika Srpska i entiteti po Dejtonu zaslužuju i imaju garancije za velike nadležnosti, delimično koje su prenešene na zajedničku državu i koje treba kad tad da se vrate. Isto tako Hrvati teško će odstupiti od pozicije da su oni ugroženi i da nemaju niti garancije Dejtonskog sporazuma, niti Vašingtonskog sporazuma i da jedino mogu da postignu neku vrstu ravnopravnost preko revizije koja bi stvorila treći entitet. Tako da imamo tri pozicije koje nemaju veliku fleksibilnost i ne vidim mogućnost da se brzo dođe do bilo kakvog kompromisnog rešenja.
Gospodine Kesiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.